ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი მოისმენთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. საქართველოს მთავრობა უკვე აცხადებს, რომ ქვეყანა მზად არის ნატოს ინფრასტრუქტურის განსათავსებლად თავის ტერიტორიაზე.
პაკეტი სწორედ ამას ემსახურება, რომ საქართველოში გაიხსნას ნატოს ინფრასტრუქტურა საქართველოსთან ერთად, უნებრივია, რომ ჩავატაროთ ერთობლივი წვრთნები სამხედროებმა და ამით ავამაღლოთ როგორც შეკავების ფაქტორი იმ აგრესიის, რომელიც რუსეთიდან მოდის, და ასევე ავამაღლოთ ჩვენი თავდაცვიანობა. ეს არის გადაწყვეტილი.
გამოეხმაურებით ერთ თემას, კერძოდ რა კანონიერი მექანიზმებით ათავისუფლებენ ადამიანებს სამსახურიდან.
განცხადება გამზადებული იყო, უბრალოდ ხელი უნდა მომეწერა ამ განცხადებაზე და შესაბამისად დამეკმაყოფილებდნენ ალბათ, მაგრამ სულაც ჩემი ასული განთავისუფლება.
შევხედით გენდერული დისბალანსის თემას საქართველოს პოლიტიკაში.
მარტო ის ხალია, ეს არის საკმარეთ მიწის. ეს კარგი პოლიტიკოსი. ის რაღაცა კვოტა დავაწეს, უფრო კიდეც 40-50% იყოს. ეს თავის თავად არადემოკრატიულია, მე მგონია.
მომზადებული გვაქვს ასევე ინტერვიუ ამერიკის ხმის კორესპონდენტმა, ჩამოვარდა ვაშინგტონში მყოფ მიხაილ ხოდორკოვსკის ინტერვიუ, რომელსაც ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ.
ჩვენს ისტორიაში უფრო უსიამოვნო რეჟიმებიც ყოფილა, მაგრამ როგორღაც გაუძევით მათ. ამასაც გაუძლებთ.
Ну мы как-то их переживали. Переживём мы на этот раз.
Асте гахлот моклет ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღიდან გაცემას კომალი კლიკაძე უძღვნა. საქართველო მზად არის ნატოს ინფრასტრუქტურის განსათავსებლად თავის ტერიტორიაზე. ამ შინაარსის განცხადება 9 ოქტომბერს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ გააკეთა. გეგმა, რომელსაც ნატოს უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტი ითვალისწინებს, კატეგორიულად მიუღებელია მოსკოვისათვის. რუსეთის საგარეო უწყება მოსალოდნელ საფრთხეებზე ლაპარაკობს. რას უნდა მოელოდოს საქართველოს შექმნილ სიტუაციაში, ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
როგორც თავდაცვის მინისტრმა ხუჩაბაძე უთხრა ჟურნალისტებს, საქართველომ ყველანაირი მოსამზადებელი სამუშაო ჩაატარა. კონკრეტული გეგმა ბრიუსელში, ნატო შტაბ-ბინაში ურშაბაძს გადააგზავნა და ახლა უახლოეს ერთ თვეში ელოდება თანხმობას ნატოს წევრი ქვეყნებიდან. ირაკლი ალასანია საზოგადოებას პირდება, რომ დეტალებთან დაკავშირებული ცნობის მოყვარეობა სწორედ ნატოს წევრი ქვეყნებიდან მიღებული თანხმობის შემდეგ დაკმაყოფილდება. მანამდე კი მინისტრი გარკვევით ამბობს იმას, რომ უელსის სამიტის შედეგების საბამისად ნატოს ინფრასტრუქტურის განთავსება გადაწყვეტილია და რომ ეს აუცილებელია საქართველოს უსაფრთხოებისთვის.
ეს არის მიღწეული შეთანხმება ნატოს სამიტზე. საქართველო ნატოს პაკეტი სწორედ ამას ემსახურება, რომ საქართველოში გაიხსნას ნატოს ინფრასტრუქტურა საქართველოსთან ერთად, უნებრივია, რომ ჩავატაროთ ერთობლივი წვრთნები სამხედროებმა და ამით ავამაღლოთ როგორც შეკავების ფაქტორი იმ აგრესიის, რომელიც რუსეთიდან მოდის, და ასევე ავამაღლოთ ჩვენი თავდაცვიანობა. ეს არის გადაწყვეტილი.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას მოჰყვა. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 29 რაუნდის დასრულების კვალდაკვალ გამოქვეყნებულ განცხადებაში გაფრთხილება და ერთგვარი მუქარა იგრძნობა.
რუსეთმა გამოხატა შეშფოთება საქართველოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიერ გავრცელებულ იმ ცნობებთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე იგეგმება სამხედრო ინფრასტრუქტურის განთავსება ნატოს ინტერესების შესაბამისად. ასეთი ქმედება საფრთხე შეუქმნიდა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში სტაბილურობას, რომელიც ჯერ ჩამოყალიბების პროცესშია.
იმავე განცხადებაში რუსეთის საგარეო უწყება სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების მოთხოვნაზე აპელირებს და იუწყება, რომ ნატოს უელსის სამიტზე საქართველოსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების გამო უფრო აქტუალური ხდება საკითხი, რომ ძალის არ გამოყენების იურიდიულად დამავალდებულებელი ხელშეკრულება საქართველომ გააფორმოს სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან. ეს მიდგომა უცვლელად მიუღებელია თბილისისთვის, რომელიც რუსეთს უკვე მერამდენედ განუმარტავს, რომ საქართველოს სამშვიდობო დაპირება ცალმხრივად არაერთხელ აქვს დადებული და რომ ახლა იგივე უნდა გააკეთოს რუსეთმა. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელ საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს დავით ზალკალიანს უკვირს, თუ რატომ აკავშირებს რუსეთი ნატოს თემას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებთან, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, მშვიდობისთვის და სტაბილურობისთვის საფრთხეს რეგიონში თავად რუსეთი ქმნის.
ჟენევა ნატოსთან დაკავშირებული არ არის. ჟენევას აქვს თავისი წესრიგი, სადაც ძალიან კაფიოთ არის გაწერილი ეს პისტესრიგის საკითხები და ნატო ჟენევასთან კავშირში არ არის. აქედან გამომდინარე ის განცხადება, რომელიც რუსეთის ფედერაციამ გააკეთა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას კატეგორიულად არ ვეთანხმებით და მიგვეჩნია, რომ პირიქით რუსეთის მხედრო ყოფნა და საქართველოს ოკუპაცია არის საფრთხე რეგიონის სტაბილურობის.
თბილისი მიესალმება ნატოს ინფრასტრუქტურის შექმნას საქართველოში და რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად ამას ერთადერთ უალტერნატივო გზად მიიჩნევს. გავხსენოთ, რომ ნატო სამიზე, რომელსაც 4-5 სექტემბერს უელსის ქალაქი ნიუპორტი მასპინძლობდა, საქართველომ ვერ მიიღო ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მეპი, მაგრამ სამაგიეროდ მიიღო არსებითი პაკეტი. სამიტის მიწურულს დამტკიცებულ დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ საქართველოსთვის შეთავაზებული არსებითი პაკეტი ქვეყანას ალიანსში გაწევრიანების მიზნის მიღწევაშიც დაეხმარება. ამონარიდი დეკლარაციიდან.
დავამტკიცეთ არსებითი პაკეტი საქართველოსათვის, რომელიც მოიცავს თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარებას, ტრეინინგებს, წვრთნებს, გამტკიცებულ კავშირს და ურთიერთავსებადობის გაძლიერებულ შესაძლებლობებს. ეს ზომები მიზნად ისახავს საქართველოს თავდაცვისა და ალიანსთან თავსებადობის შესაძლებლობების გაძლიერებას, რაც დაეხმარება საქართველოს წინ წაიწიოს ალიანსში გაწევრიანებისათვის მზადების პროცესში.
ნატოს საჭნელი ინფრასტრუქტურის განთავსება საქართველოში მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ ექსპერტები. მაგალითად, როგორც ლევან ცუცქირიძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ამგვარ ნაბიჯს საფრთხეების შეკავების ძალა ექნება.
და როდესაც ქვეყანაში არსებობს რაღაცა ბაზა იქნება ეს თუ რაღაცა სხვა დამატებითი ცენტრი, სადაც რეგულარულად იქნება გარკვეული რაოდენობა წარმოდგენილი ნატო შეერაღებული ძალების პერსონალისა, ოფიცრები, სამხედროები და მუდმივად იქნება რაღაცა ესეთი აქტივობები აქ, ეს რა თქმა უნდა იქნება ერთგვარი შემაკავებელი ფაქტორ ნატოს პერსონალის წინააღმდეგ მოყოლა რაღაცა ესეთ სამხედრო კონფრონტაციაში და ასე შემდეგ, უცილობლად გამოიწვევს იმას, რომ ნატო იქნება უფრო მეტად ჩართული ამ საკითხებში და შესაბამისად რუსეთისთვის რისკები უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე სხვაგვარად იქნებოდა.
ლევან ცუცქირიძეს არ უკვირს, რომ უცვლელი საგარეო პოლიტიკური ხედვებიდან და რეგიონში ბატონობის სურვილიდან გამომდინარე, რუსეთი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება საქართველოს დაახლოებას ნატოსთან. პოლიტოლოგი მოელის სხვადასხვა სახის ზეწოლას რუსეთის მხრიდან, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ საქართველოს სხვა გზა არ აქვს და რომ გამოწვევებს ქვეყანა მტკიცე და სტაბილური განვითარებით უნდა დაუპირისპირდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ლოცულ ფრანსერმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება მერიის სტრუქტურებში მომხდარი რეორგანიზაციის თაობაზე საუბრით, რასაც საკადრო წმენდასაც უწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. რამდენიმე მათგანმა თბილისის მერიიდან თანამშრომლობის გათავისუფლება პოლიტიკური დევნის ხასიათით ახსნა და მოუწოდა პროკურატურას დაინტერესდეს მერიიდან თანამშრომლების დათხოვნის კანონიერებით. უფრო მეც არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მერიის ყოფილი თანამშრომლების არგუმენტების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი გიორგი ხაბურზანი ამბობს, რომ მასაც აიძულებდნენ განცხადებაზე ხელის მოწერას იმის ზეზით, რომ ახალ გუნდთან მისი თანამშრომლობა შეუძლებელი იქნებოდა.
განცხადება გამზადებული იყო, უბრალოდ ხელი უნდა მომეწერა ამ განცხადებაზე და შესაბამისად დამაკმაყოფილებდნენ ალბათ, რადგან სულდა ჩემი ასული განთავისუფლება. მეორედ დაბარება მოხდა უკვე სადაც იყო სამსახურის უფროსიც და პირველი მოადგილეც და მოთხოვნა იყო იგივე, ჩემინები დამეწერა განცხადება განთავისუფლებაზე. თუ არ დავწერდი, ნუ არსებობდა სხვა ხერხები, დაუშვათ მოახლოებული ატესტაცია, გასაუბრება და რეორგანიზაცია, კიდე ესეთი რაღაცაც იყო და შესაბამისად ამით გაგათავისუფლებთ.
გიორგი ხაბურზანიამ მერიის რამდენიმე სხვა თანამშრომელთან ერთად გაუძლო ზეწოლას და არ მოაწერა ხელი სამსახურიდან წასვლის განცხადებას. თუმცა როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი ნინო ხითარიშვილი ვარაუდობს, ბევრმა ვერ გაუძლო ზეწოლას, რაზეც მშრალი სტატისტიკაც კი მეტყველებს.
ბოლოთვის განმავლობაში აგვისტოს თვეში 155 საჯარო მოხელე იქნა გათავისუფლებული თბილისის მერიდან და 115 ადამიანი იყო პირადი განცხადებით წასული სამსახურიდან, რაც თავისთავად აჩენს კითხვის ნიშნებს ჩვენ მოგმართა არაერთმა პიროვნებამ, რომლებიც საუბრობენ, რომ მათ მიმართ ხორციელდებოდა ზეწოლა, მუქარა და ხდებოდა მათი დაბარება, რომ დაეწერათ განცხადებები და საკუთარი სურვილით დაეტოვებინათ თანამდებობები.
არასამთავრობო ორგანიზაციების თქმით, სისხლის სამართლის კოდექსის 169 მუხლის თანახმად პირის იძულება და წეროს განცხადება საკუთარი ინიციატივით სამუშაოდან გათავისუფლების თაობაზე წარმოადგენს დანაშაულს. შესაბამისად, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი ამბობს, მერიის ყოფილი და მოქმედი თანამშრომლების განცხადება უყურადღებოდ არ უნდა დატოვონ სამართალ დამცავმა ორგანოებმა.
როგორც მინიმუმ გამოძიება უნდა დაიწყოს, შეიძლება შემდეგ უკვე არ გამოვლინდეს რაიმე დანაშაული, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ გამოძიება აუცილებლად ჩვენი კანონმდებლობის მხრით უნდა დაიწყოს და ეს ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში კანონის დარღვევა, როდესაც არ იწყება ესეთ ინფორმაციაზე გამოძიების დაწყება, არ არის აუცილებელი წერილით ვიღაცა მიმართოს ოფიციალურად, ანუ როდესაც მედიითაც კი როცა გაჟღერდება ინფორმაცია, შეიცავს ეს ინფორმაცია საავადმყოფო სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, ამ შემთხვევაში ვალდებულია, რომ შესაბამისმა ორგანომ, ამ შემთხვევაში პროკურატურამ, დაიწყოს გამოძიება.
ლევან ნატროშვილის თქმით, სამსახურიდან გათავისუფლებისათვის საჭიროა კანონმდებლობის მოთხოვნების ზუსტი დაცვა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე ამბობს, რომ თანამდებობიდან შეიძლება გათავისუფლდეს ნებისმიერი ადამიანი, მათ შორის პრეზიდენტიც, თუმცა ამისათვის სათანადო მიზეზია საჭირო.
ჩვენ შემთხვევაში აი ეს რომ არ ხდება, ეს არის აქ პრობლემა და ამ ყველა სავარაუდ პოლიტიკური ნიშანი რო უდეს საფუძვლად, აი ეს არის ცხადია პრობლემა. ეს ადამიანები ჩვენი ინფორმაციით არ არიან პარტიის წევრები, მე არც კი მიკითხავს მათთვის რომ ხარ თუ არა პარტიის წევრები, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობისგან გამომდინარე მათ არ ეკრძალებათ პარტიის წევრობაც კი, ანუ პარტიის წევრებიც რომ იყვნენ მაინც არ აქვს უფლება არავის რომ ისინი ამ მოტივით გათავისუფლდნენ.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მერიის თანამშრომლების ბრალდების პასუხად თბილისის ვიცემერი ალექსანდრე მარგიშვილი აცხადებს, რომ პატივს სცემს მესამე სექტორის წარმომადგენელთა საქმიანობას, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ გარკვეულ შემთხვევებში ისინი არასწორ ინფორმაციას ავრცელებენ.
ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი არის დაუსაბუთებელ ბრალდებაზე თითქოს პოლიტიკური ნიშნით მერიაში ვედავებით თანამშრომლებს, ამ ნაწილში ვერ დავით ახლები, ურჩევდი მეგობრებს მესამე სექტორიდან, რომ გადაამოწმონ ფაქტები და მიეწოდონ მოსახლეობას დაზუსტებული ინფორმაცია.
ეს იყო თბილისის ვიცემერი ალექსანდრე მარგიშვილი. მერიის თანამშრომლები კი შიშობენ, რომ ვინც განცხადება არ დაწერა, მათ ატესტაციისა და გასაუბრების შედეგად გაათავისუფლებენ. თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, მან უკვე დაამტკიცა საკონკურსო საატესტაციო კომისია, რომელიც პროცესის გამჭვირვალედ და სამართლიანად ჩატარებას უზრუნველყოფს.
ჩვენ პირველ ეტაპზე ჩავატარებთ ტესტირებას მოქმედი თანამშრომლებისა, ვისაც აქვს ვალდებულება ატესტაციის გავლისა, ამის შემდეგ იქნება გასაუბრება. დარჩენილ ვაკანსიებზე პრასაკურველი გამოცხადდება საჯარო კონკურსი და იგივე საკონკურსო საატესტაციო კომისია ჩაატარებს ორეტაპიან კონკურს. ტესტირების პროცესი მთლიანად იქნება გარეთ გატანილი და გამოცდების ეროვნული ცენტრი უზრუნველყოფს ტესტირების ჩატარებას.
დავით ნარმანიას ამ განცხადებას ასევე გამოეხმაურა მესამე სექტორი, რომელმაც კიდევ ერთხელ მოუწოდა მერს უზრუნველყოს მერიაში დაგეგმილი ატესტაციისა და კონკურსის ობიექტურად და გამჭვირვალედ წარმართვა. ამასთან არასამთავრობო ორგანიზაციები ნდობის ამაღლების მიზნით მოითხოვენ ატესტაციის პროცესზე დასწრებასა და მონიტორინგის განხორციელებას. მესამე სექტორი ასევე აგროვებს ინფორმაციას სხვა თვითმმართველობებიდან თანამშრომლების დათხოვნის კანონიერების თაობაზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირის ბოლოს რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს ტელეკომპანია არტარიას დირექტორი სოფო ხუნწარია. ჩვენი გადაცემას კი განვიხილავთ გენდერულ თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გენდერული მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. დოკუმენტის ავტორები წერენ, რომ ბოლო რამდენიმე ასწლეულის მნიშვნელოვანი წინსვლების მიუხედავად, ცნობიერების ამაღლების, განათლებისა და ქალთა პოლიტიკური უფლებების გაძლიერების თვალსაზრისით, სამწუხაროდ ქალთა წარმომადგენლობა პოლიტიკაში, განსაკუთრებით კი ხელმძღვანელ პოზიციებზე, მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული. თუ ვინ არის სამკვლევის ავტორები და როგორ პასუხობს ამ ინფორმაციას მართველი პოლიტიკური პარტია და თავად ქვეყნის პარლამენტი, ამის თაობაზე უფრო უცლად ნინო თახნიშვილი გეტყვით.
თუ კი სულ ცოტა ხნით რიცხვებზე შევჩერდებით, მაშინ გამოკვლევის ავტორთა ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლების აზრით შემაშფოთებელ გენდერულ დისბალანსზე უნდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ქალებმა მანდატების მხოლოდ 12% მოიპოვეს. გენდერული დისბალანსი თვალსაჩინოა აღმასრულებელ რგოლში, სადაც 19 მინისტრიდან მხოლოდ 3-ია ქალი. გენდერული უთანასწორობის საგანგაშო სურათი წარმოაჩინა 2014 წლის თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებმაც. 12 თვითმმართველი ქალაქი ის მერიდან ყველა კაცია. ქვეყნის მასშტაბით წარმოდგენილი 69 გამგებლიდან მხოლოდ 2-ია ქალი. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ლომჯარიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციის პროფილი არ წარმოადგენს ქალთა საკითხებზე მუშაობას, მათ მიაჩნიათ, რომ იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც ორგანიზაციამ საარჩევნო თემატიკის გარშემო წლების მანძილზე დააგროვა, მათ შეუძლიათ გარკვეული დახმარება გაუწიონ ქალთა ორგანიზაციებს, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა ჩართულობის გაძლიერების კუთხით.
ამ რეალობამ დაგვანახა ჩვენ კიდევ ერთხელ ის, რომ ჩვენერი ორგანიზაციებიც უნდა გააქტიურდნენ ამ მიმართულებით და ეს თემა არ ეხება მხოლოდ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც სპეციფიურად ქალთა უფლებებზე მუშაობენ. მე ვფიქრობ, რომ საარჩევნო რეფორმის მიმდინარეობისას ჩვენი ორგანიზაცია აპირებს, რომ ქალთა მონაწილეობის პრობლემები იყოს, ასე ვთქვათ, ჩვენი დისკუსიის და რეკომენდაციისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი.
გამოკვლევის მონაცემების თანახმად, საკრებულოებში ქალ დეპუტატთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ქალაქ ოზურგეთში 47% დაფიქსირდა. მას სიღნაღის თემი მოსდევს 24%. რაც შეეხება თელავის, ფოთის, მცხეთის, წალკისა და ასპინძის საკრებულოებს, იქ ქალი დეპუტატი საერთოდ არ არის. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ეს შედეგები შემაშფოთებელია, რადგან დასახელებულ ქალაქებში საკმაოდ დიდია მოსახლეობის რაოდენობა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში არ არსებობს სავალდებულო გენდერული კვოტირების იურიდიული მექანიზმი. საქართველოს ორგანული კანონი მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ აწესებს მხოლოდ ნებაყოფლობით ფინანსურ წამახალისებელ ნორმას, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო სუბიექტი, რომელიც იღებს სახელმწიფო დაფინანსებას, ასევე მიიღებს 30% ოდენობით დანამატს, თუ კი მის მიერ წარდგენილ სიაში კანდიდატთა ყოველ ათეულში ერთიმეორისგან განსხვავებული სქესი წარმოდგენილია სუმცირე 30%. გამოკვლევის კიდევ ერთი ავტორი, სამართლიანი არჩევნების იურისტი ნინო ჯანაშია, ამბობს, რომ როგორც არაერთმა საპარლამენტო თუ ადგილობრივმა არჩევნებმა გამოავლინა, აღნიშნული ნორმა არასაკმარისი აღმოჩნდა გენდერული ბალანსის მნიშვნელოვნად გასაუმჯობესებლად. ამიტომ ის ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობის გაზრდის თვალსაზრისით, საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ამბობს, რომ უნდა დაინერგოს ქალ კანდიდატთა მინიმალური რაოდენობის პრინციპი და გენდერული კვოტა 40%-ით განისაზღვროს.
აუცილებელია, როცა სავალდებულო კვოტირებაზე ალაპარაკი, რანგირების პრინციპით სწორად შევარჩიოთ და ჩვენ მივიჩნიეთ, მაგალითად, ესპანეთის გამოცდილება გავითვალისწინეთ ამ მიმართულებით და მივიჩნიეთ, რომ ძალიან სამართლიანი იქნება, თუ სიის პირველ ნახევარში მონაცვლეობით იქნებიან ქალები და მამაკაცები წარმოდგენილნი, ხოლო სიის მეორე ნახევარში 30% მაინც უნდა იყოს ქალი და ისე უნდა იყოს ეს განაწილებული, რომ ყოველი მესამე მაინც, ან ყოველი მესამე თუ არა ამ რანგირებასთან მიახლოებული განაწილება მაინც რო იყოს მეორე ნაწილში.
ამოსაზრებას ეთანხმება გენდერული თანასწორობის ქსელის ხელმძღვანელი მანანა მებუკე. მისი თქმით, წლების შედეგად დაგროვილმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში გენდერული ბალანსის მისაღწევა დაუცილებელია კვოტირების მექანიზმის შემოღება. მას დასტურად მოყავს სიდოუს კონვენცია, რომელსაც საქართველომ 1994 წელს მოაწერა ხელი და რომელიც ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმით აღმოფხვრას გულისხმობს.
სიდოუ კონვენციაში პირდაპირ წერია კვოტირების მექანიზმების შემოღება. ეს არის ისდროებითი ზომები, რომელიც ამსხვრევს საზოგადოებაში მენტალიტეტს და შესაძლებლობას აძლევს ყველას, რომ გაითავისოს, რომ ქალები სარგებლობენ ისეთივე უფლებებით და ისევე უნდა იყვნენ ჩართულები პოლიტიკურ საქმიანობაში მამაკაცებთან ერთად. კვოტირება არის ერთ-ერთი გამოსავალი ჩვენი დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე.
ასე არ ფიქრობს საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრი, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ზურაბ ტყემალაძე. მისთვის მიუღებელია გენდერული ბალანსის დასაცავად კვოტის განსაზღვრა. დეპუტატს ასეთი არგუმენტი აქვს.
მარტო ისო ქალია, ეს არის საკმარეთ იმის კარგი პოლიტიკოსი. თავარია ჩვენ აი ეს კულტურა ავაღოთ, აი ეს მიმართულება ავამაღლოთ და ის რაღაცა კვოტა დავაწეს უპირგინეთ 40-50% იყოს. ეს თავისთავად არადემოკრატიულია, მე მგონი იმიტომ რომ ხალხს უნდა ქონდეს თავისუფალი აზრის გამოხატვის უფლება.
როგორც სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია ამბობს, ორგანიზაცია გეგმავს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა ჩართულობის გაძლიერებისა და გენდერული ბალანსის აღდგენის კუთხით დაწერილ რეკომენდაციებს საკანონმდებლო ინიციატივის სახემისცეს და ის უახლოეს მომავალში პარლამენტს წარუდგინოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
There's so much that you just don't see, but if you would only take the time, I know in my heart you'd find. Oh, girl, scared sometimes, who isn't always strong? Can't you see the hurt in me? I feel so you.
Ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა, თან სკი განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული მასალებით. თავდაპირველად შევეხებით ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაციას. თურქეთი გამორიცხავს სირიაში სამხრივი სახმელეთო ოპერაციის განხორციელებას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. თუ რა არგუმენტები აქვს ანკარას და რა ხდება ამ არეალში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაჩინოდ, სალომე ასათიანი უფრო ცოტ გვეტყვის.
თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუთ ჩავუშოღლუ აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა არ ჩაერთვება ცალმხრივ სახმელეთო ოპერაციაში სირიის ჩრდილოეთში გამაგრებული ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ, რადგან ამგვარი ნაბიჯი არ იქნება რეალისტური მიდგომა. ჩავუშოღლუ ამ განცხადებებით გამოვიდა 9 ოქტომბერს ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ნატო და შეერთებული შტატები თურქეთს მოუწოდებენ უფრო მეტად ჩაერთოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში მეზობელ სირიასა და ერაყში. ჩავუშოღლუს თქმით, თურქეთი მხარს უჭერს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელებულ საჰაერო თავდასხმებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. ისლამისტი ექსტრემისტები უტევენ სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ძირითადად ქურთებით დასახლებულ ქალაქ კობანის. თუმცა ჩავუშოღლუმ იქვე ისიც აღნიშნა, რომ მხოლოდ საჰაერო კამპანია ექსტრემისტებს ვერ დაამარცხებს და განაცხადა, ყველა საშუალება, მათ შორის სახმელეთო ოპერაცია, უნდა დაექვემდებაროს განხილვასო, მიუხედავად თურქეთის ყოყმანისა და მოუკიდებლად განახორციელოს სახმელეთო ოპერაცია. ჩავუშოღლუს თქმით, ანკარა მხარს უჭერს სირიის ჩრდილოეთში თურქეთის საზღვართან უსაფრთხო ზონის შემოღებას და ფრენის აკრძალვას. თუმცა სტოლტენბერგმა ჟურნალისტებს მოგვიანებით უთხრა, რომ ფრენის აკრძალვა ან სირიაში უსაფრთხო ზონის შემოღება ამ ეტაპზე ნატოს დისკუსიებზე არ განიხილება. ამასთან ნატოს გენერალური მდივანი პრესკონფერენციაზე შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
თურქეთი ძალიან ძლიერი მოკავშირეა, მას ალიანსში სიდიდით მეორე არმია ჰყავს. დასაკვირველია, ნატო როგორც ალიანსი ყოველთვის მზად არის მხარი დაუჭიროს ნებისმიერ მოკავშირეს თავდაცვის საქმეში. სწორედ ამიტომ, როგორც თქვი, განვათავსეთ პატრიოტის ტიპის სისტემები თურქეთში, რათა გაძლიერდეს ამ ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის უნარიანობა. მაგრამ თურქეთი თავადაც ძლიერი ქვეყანა, ძლიერი ჯარით და მას თავადაც აქვს დიდი
შესაძლებლობები.
სტოლტენბერგმა 9 ოქტომბერს შეხვედრები გამართა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან, პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუსთან, თავდაცვის მინისტრ ისმეტ ილმასთან და სხვა მაღალჩინოსნებთან. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ 8 ოქტომბერს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ 8 საჰაერო დარტყმა განახორციელა კობანიში და მის გარშემო. შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ცნობით, ყველა მონაცემებით კობანის კლავაც ქურთთა ძალები აკონტროლებენ. კობანის დაპყრობის შემთხვევაში ექსტრემისტები მნიშვნელოვნად გააძლიერებენ თურქეთის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიის კონტროლს. მაგრამ თურქეთი, რომელიც 30 წელზე მეტია სამხრეთ აღმოსავლეთში ქურთ სეპარატისტებს ებრძვის, თავს იკავებს ბრძოლაში ჩართვისგან. ამის ნაცვლად თურქეთმა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს და ქურთ პარტიზანებს საშუალება მისცა ერთმანეთთან ეომათ კობანიზე კონტროლის მოსაპოვებლად. კობანის დასაცავად ჯარის გაგზავნაზე თურქეთის ხელისუფლების უარმა საპროტესტო აქციების ტალღა გამოიწვია ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთში, ისევე როგორც სტამბოლსა და ანკარაში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს მიერ 8 ოქტომბერს გაკეთებული განცხადებით ამ საკითხების გარშემო გამართულ ძალადობრივ აქციებზე დაიღუპა სუმცირე 19 ადამიანი, დაიჭრა 145, ხოლო დაპატიმრებულ იქნა 368 პირი. დავუთოღლუს განცხადებით თურქეთის ქურთ სეპარატისტებთან ანკარის მიერ წარმოებული სამშვიდობო პროცესი არ დაზარალდება, მისი თქმით, ძალადობრივი პროტესტით, რომელიც ვანდალიზმსა და ორგანიზებულ დანაშაულში გადაიზარდა.
სალომე ასათიანი საუბრობდა იმაზე, თუ რატომ გამორიცხავს თურქეთი სირიაში სამხრივ სახმელეთო ოპერაციას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. ერთი ანონსის შემდეგ კი შემოგთავაზებთ დაპირებულ ინტერვიუს მიხაილ ხოდორკოვსკისთან. მოგვარებელი შიდა კონფლიქტებით გახლეჩილი ქვეყნის ჯარისკაცების სამშვიდობო მისიით მთელ მსოფლიოში. ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. უსმენთ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება ინტერვიუთი მიხაილ ხოდორკოვსკისთან, ცნობილ რუს ბიზნესმენთან და კრემლის ოპონენტთან, რომელმაც პატიმრობაში 10 წელიწადზე მეტი დაყო. ვაშინგტონში მყოფ ხოდორკოვსკის ამერიკის ხმის რუსული სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრ პანოვი ესაუბრა. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს შინაარსი.
Михаил Борисович, ჩვენ ერთმანეთს ვაშინგტონში ვხვდებით. თქვენი განთავისუფლების დღეს მე რესპუბლიკელ სენატორს ჯონ მაკეინს შევხვდი. მან თავის მეგობრად დაგასახელა და აღნიშნა, რომ მოხარული იქნებოდა ვაშინგტონში მოგსალმებოდათ. დარწმუნებული ვარ, რომ დემოკრატებს შორისაც არიან ადამიანები, რომლებიც ასევე იტყოდნენ. თუ შეიძლება ამერიკაში თქვენი ვიზიტის შესახებ გვიამბეთ. რა გეგმები გაქვთ?
Планах этой поездки.
Я собирался в связи с тем, что
მე ვაპირებდი პროექტ ღია რუსეთის პარკლებში ჩავსულიყავი რამდენიმე ქვეყანაში, სადაც ტრადიციულად ბევრი ჩვენი თანამემამულე ცხოვრობს და ტრადიციულად ინტერესდებიან რუსეთითა და რუსეთში მიმდინარე მოვლენებით. მინდოდა მათთვის მეტყვა, რის გაკეთებას ვაპირებთ. შეიძლება ითქვას, რომ ამ მომოცანის პარკლებში ვიმყოფები აქ.
Вот, собственно говоря, в рамках этой задачи я сейчас здесь.
Но тогда в проекте Открытая Россия.
Машин проект ღია რუსეთის შესახებ გვიარებთ. როგორც მე ვხვდები, ეს ინტერნეტ პროექტია. რა მიზნები და ამოცანები გაქვთ და ხომ არ გეშინიათ, რომ ხელს შეგისლიან? სწორედ დღეს მოსკოვში ინტერნეტთან დაკავშირებით ნაციონალური უსაფრთხოების საკითხებზე თათბირი გაიმართა.
Национальной безопасности, связанной с интернетом.
Естественно, в проекте, в новом проекте Открытая Россия.
Цхади ახალ პროექტში ღია რუსეთი ინტერნეტსა და მის შესაძლებლობებს დიდი როლი ეთმობა. თუმცა ბუნებრივია, ჩვენ მხოლოდ ონლაინ ტექნოლოგიებზე არ ვართ ორიენტირებული, რადგან ადამიანი ტრადიციებს მისდევს, ჩვენ პირად ურთიერთობებს მივეჩვიეთ. ასე რომ ოფლაინი პირადი ურთიერთობები ჩვენი საქმიანობის მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს. საერთოდ პროექტის არსი იმაშია, რომ რუსეთის საზოგადოების ევროპულად ორიენტირებულ ნაწილს შეკავშირების საშუალება ჰქონდეს, ერთმანეთი მოძებნოს და საერთო ინტერესების შესაბამისად მოქმედება ისწავლოს, ანუ გახდეს რუსეთში გავლენიანი პოლიტიკური ძალა. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამ ამას დიდი დრო დასჭირდება. პირველი ნაბიჯია 2016 წლის არჩევნები, როცა საზოგადოების ამ ნაწილმა თავისი არსებობის შესახებ უფრო ხმამაღლა უნდა განაცხადოს, ვიდრე ეს აქამდე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა საარჩევნო ხმების თვალსაზრისით ამან ხელშესახების შედეგები ვერ მოგვიტანოს. მოგეხსენებათ, რას ამბობენ ახლა რუსეთში. მნიშვნელოვანია არა არჩევნებში მონაწილეობა, მნიშვნელოვანია როგორ დაითვლიან ხმებს.
Голосование, поскольку, как вы знаете, у нас в России сейчас говорят, важно не как проголосуют, а как посчитают.
Да. Ну, к вопросу внутренней политики к России.
Русетис сашинова политика, русетис проблемепс, могуянебит миубрунтебит. Винаиден, чуэн ахла Америкаши вимкопебит, русул Америкул уртиертобебзе висауброт. Куала танхмдеба, ромес уртиертобебит, сиви омис шемдек, куалазе цуди сторет ахлаа. ამას წინათ ბატონმა იაკუნინმა განაცხადა, რომ ეს ბუნებრივია, რადგან რუსეთი და ამერიკა მუდმივად ფატალური მეტოქეები არიან. ეთანხმებით ასეთ შეფასებას, თუ ფიქრობთ, რომ რუსეთი და ამერიკა შესაძლოა კეთილგანწყობილი პარტნიორები
გახდნენ? Вы считаете, что Россия и США могут быть добрыми партнерами?
Ну, если посмотреть нашу историю,
თუ ჩვენს ისტორიას გადავხედავთ, ასეთი დასკვნის გამოტანა რთულია. იმიტომ რომ როცა ამერიკის შეერთებული შტატები იქმნებოდა და თავისი დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა, რუსეთი იყო ერთ-ერთი შესაძლოა ერთადერთი სახელმწიფოც, რომელმაც ამ ბრძოლაში მხარი დაუჭირა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. შეერთებული შტატები ანტიჰიტლერულ კოალიციაში შემავალი სამი სახელმწიფოდან ერთ-ერთი იყო. და საერთოდ რამდენადაც ახლა ვიხსენებ, რუსეთის ისტორიაში საბჭოთა კავშირის კრახამდე ბოლო 70 წლის გამოკლებით უფრო მეტია თანამშრომლობის ეპიზოდი, ვიდრე მეტოქეობის ეპიზოდი. თუმცა რასაკვირველია, თუ ბატონ იაკუნინისთვის მხოლოდ საბჭოთა წარსული არსებობს, მაშინ მის მიდგომას შეიძლება დაეთანხმოს.
Советское прошлое тогда с его подходом можно согласиться.
Михаил Борисович, все обратили внимание на изменения.
Кули позиции срулебас ყველა მეაქცია ყურადღება. იქნებ ეს შეცვლა კი არა კორექტირება იყო. საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ თქვენ განაცხადეთ, რომ არ იყავით დაინტერესებული პოლიტიკური საქმიანობით. ცოტა ხნის წინ გითქვით, რომ პრობლემა ბევრია და თუ საჭირო გახდება და თუ მოგიწოდებენ, მზად ხართ მონაწილეობა მიიღოთ რუსული პრობლემების გადაჭრაში. რას უკავშირდება პოზიციის შეცვლა თუ კორექტირება? რა მოახდინა თქვენზე გავლენა? მიიღეთ რაიმე უკავშირი რუსეთიდან?
Я по-прежнему могу сказать, что я не заинтересован в политической деятельности в том смысле, в который.
Главвацхаде пром арвар დაინტერესებული პოლიტიკური საქმიანობით, იმ გაგებით, როგორც ეს ჩვენთან ესმით. მე ძველებურად არ მსურს, არვარ დაინტერესებული ვფლობდე ძალაუფლებას ბიუროკრატიაზე, მაგრამ სულაც არ ვაპირებ გავექცე პასუხისგებლობას ჩემ სიტყვებზე. მათ შორის იმაზე, რომ ჩვენს დღევანდელ რუსულ რეალობაზე გავლენის მოხდენა აუცილებელია. იგულისხმება სერიოზული გავლენა პოლიტიკური მეთოდებით. უფრო მეტიც, როცა მეკითხებიან, მზად ვარ თუ არა ამაში უშუალო მონაწილეობა მივიღო, ვამბობ, რომ დიახ, რასაკვირველია, მზად ვარ. მე ასეთ პასუხისგებლობას არასდროს გავქცევი ვარ. სხვა საკითხია, მომწონს თუ არა ეს, მაქვს თუ არა სხვა ინტერესებიც. არ მომწონს და ინტერესებიც მაქვს, მაგრამ დღეს განზე გადგომას არასწორად მივიჩნევ.
Я считал бы неправильным отойти в сторону.
Хорошо. Ситуация вокруг Украины, Крым.
Витереба Украинის გარშემო, ყირიმი. ვერ გავექცევით მუდმივ რუსულ შეკითხვებს თქვენთან, როგორც საზოგადო მოღვაწესთან, ადამიანთან, რომელმაც ეს წუთია დაადასტურა, რომ მზადა მონაწილეობა მიიღოს რუსეთის პრობლემების მოგვარებაში. ვინ არის დამნაშავე და რა უნდა
გაკეთდეს? Кто виноват и что делать?
Я считал, считаю и в этом
მე მივიჩნევდი და მივიჩნევ და ეს ჩემი პოზიცია უცვლელია, რომ ის, რაც პუტინმა უკრაინაში გააკეთა, დიდი პოლიტიკური შეცდომაა. უდაოდ, ყირიმის საკითხი მარტივი არ არის. რუსეთის საზოგადოებისთვის ყირიმს ერთგვარი საკრალური მნიშვნელობა აქვს. ამაზე მე საუბრობდი და ვსაუბრობდი, მათ შორის უკრაინელ კოლეგებთანაც. სხვა საკითხია, როცა არჩევანი ტერიტორიებსა და 45 მილიონიან მოძმე ხალხს შორის კეთდება, მე რა თქმა უნდა მართებულად მიმაჩნდა არჩევანი მეზობელთან მეგობრობის სასარგებლოდ. იმიტომ რომ რუსეთს არც ისე ბევრი აშკარა მოკავშირე ყავს. არც ისე დიდია იმ ხალხის რიცხვი, ვისთანაც ჩვენ საერთო ისტორიული ფესვები გვაკავშირებს. და უკრაინელი ხალხი ამ ხალხებიდან ყველაზე დიდია. ახლა ჩვენ ვიჩხუბეთ, ათწლეულებით ვიჩხუბეთ. ვიჩხუბეთ საზღვრის გამო მაშინ, როცა საზღვარს, როგორც ჩვენ ხვდებით, გაერთიანების პროცესში მყოფ ევროპასა და გლობალიზაციის გზაზე მდგარ მსოფლიოში დიდი მნიშვნელობა აღარ ენიჭება. საერთოდ ევროპაში საზღვრების წინააღმდეგი ვარ. მივიჩნევ, რომ ადამიანის სავსები წყნარად, თავისუფლად უნდა გადაადგილდებოდეს. დღეს ის ქვეყანა მოიგებს, რომელიც ხალხს გადაადგილების ფართო საშუალებებს აძლევს იმ ქვეყნებთან შედარებით, რომლებიც ამას სხვადასხვა პირობებითა და შეზღუდვებით აკეთებენ.
С теми странами, которые обставляют это разными условиями и ограничениями.
Шагасенцом თქვენ უსმენთ ინტერვიუს მიხაილ ხოდორკოვსკისთან, ცნობილ რუს ბიზნესმენთან და კრემლის ოპონენტთან, რომელსაც ვაშინგტონში ამერიკის ხმის რუსული სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრ პანოვი ესაუბრება. განვაგრძობთ ახლა ამ ინტერვიუს.
Несколько лет тому назад вы предсказали левый поворот в России.
Რამდენიმე წლის წინ თქვენ რუსეთში მემარცხენეობისკენ გადახვევა იწინასწარმეტყველეთ. როგორც მე ვხვდები, პროექტი ღია რუსეთი ევროპულად მოაზროვნე და ადამიანების კონსოლიდირებისთვისაა მოწოდებული. მაგრამ როგორც ჩანს, გადახრა რუსეთში მოსალოდნელი არაა, მაგალითად სკანდინავიური სოციალიზმისკენ ან ნებისმიერი სხვა ტიპის სოციალური სახელმწიფოსკენ. მოსახლეობის დიდ ნაწილს უკან საბჭოთა კავშირში დაბრუნება სურს. ამას რა კომენტარს გაუკეთებდით? ხომ არ შეცდით მემარცხენეობისკენ გადახვევის საკითხში?
Прокомментировать не ошиблись ли вы с левым поворотом?
Когда 10 лет назад я писал левый поворот.
როცა 10 წლის წინ მე მემარცხენეობისკენ გადახრაზე ვსაუბრობდი, გულისხმობდი იმას, რომ რუსეთის საზოგადოება სახელმწიფოს ნეოლიბერალურ როლს არ იღებდა. რუსეთის საზოგადოება მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო მოქალაქეთა სოციალურ უზრუნველყოფაში დიდი როლი უნდა ითამაშოს, რომ საზოგადოებრივი სიმდიდრის განაწილება უფრო სამართლიანი უნდა იყოს. ეს დღესაც ასეა. მაგრამ ამასთან იმის თქმა, რომ რუსეთის საზოგადოება კომუნიზმითაა ავად, შეცდომა იქნებოდა. ეჯგარეშია, ჩემი თანამოქალაქეების უმრავლესობა მტკიცედაა დარწმუნებული, რომ კერძო საკუთრება აუცილებელია. ამასთან ისინი არამხოლოდ ბინებსა და საკარმი და მონაკვეთებზე საკუთრების მნიშვნელობასა და დაშვებაზე საუბრობენ, არამედ შეგნებული აქვს თუნდაც მცირე და საშუალო, მაგრამ მაინც საწარმოებზე საკუთრების აუცილებლობაც. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ თანამედროვე მსოფლიოში ცვლილებების მამოძრავებელი სწორედ მცირე და საშუალო საწარმოებია, რომ სწორედ ისინი წარმოადგენენ განვითარების ინოვაციური გზის პრომოუტერებს. ისინი არიან პოსტინდუსტრიული საზოგადოების მთავარი ფუნდამენტური ძალა. შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთის საზოგადოება მზად არის მიიღოს თანამედროვე глобализациязе ориентиრებული მსოფლიო.
Принять современный глобализирующийся мир.
Люди неизбежно говорят о
ხალხი პუტინისა და ელცინის მართველობის პერიოდებს სულ ადარებს. ისინი ლაპარაკობენ პრივატიზაციაზე, იმაზე, რომ თქვენ და პირველი ტალღის ოლიგარქებმა საერთო სახალხო ბუნებრივი რესურსები გამოიყენეთ. კრიტიკა ისმის მათ შორის იმ ადამიანებისგანაც, ვინც ფიქრობს, რომ აუცილებელია ყველაფრის ჩამორთმევა და განაწილება. კრიტიკა ისმის მათგანაც, ვისი აზრითაც იმავე ნორვეგიაში ნავთობის გაყიდვით მიღებული შემოსავლები მომავალი თაობის ფონდსა და სოციალურ პროგრამებზე მიდის. ეს უკვე ძველი ამბავია, დიდი დროა გასული. როგორ ფიქრობთ, 90-იანი წლების დასაწყისში შესაძლებელი იყო თუ არა რუსეთის სახელმწიფოს ყველაზე შემოსავლიანი დარგისადმი ენერგორესურსების მოპოვებასა და გაყიდვისადმი სხვაგვარი
მიდგომა? Добыча и продажа энергоресурсов.
Без всякого сомнения, тот способ, которым была проведена приватизация,
ყოველგვარი დაეჭვების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ მეთოდებმა, რომლებითაც პრივატიზაცია განხორციელდა, ძალიან ძიმე სოციალურ შედეგებამდე მიგვიყვანა. დასაკვირველია, ჩეხური გზა, ანუ დახურული ფონდების შექმნის გზა, რომელიც ხალხს კერძო საკუთრებიდან ნაკლებად შემოაცილებდა, უფრო მართებული იქნებოდა. სწორედ ეს წინადადება წამოვაყენეთ ჩვენ რუსეთის ფედერაციის მთავრობაში 2003 წელს. ძალიან სამწუხაროა, რომ სავარაუდოდ უკვე მაშინ ვლადიმერ პუტინს გაუჩნდა აზრი, ქონების ყველაზე შემოსავლიანი ნაწილები თავისი გარემოცვისთვის გადაეცა. სწორედ ამიტომ ქონების მთელი საზოგადოებისთვის განაწილების იდეას გაგებით ვერ შეხვდა. და რას ხედავთ დღეს? დე-ფაქტო ნაციონალიზაციის ლოზუნგის ქვეშ მიმდინარეობს საკუთრების პუტინის ახლო გარემოცვის ჯიბეებში გადანაწილება. შედეგის სახით კი ვხედავთ, რომ ნავთობის დარგის დანაკარგები იზრდება, მისგან საბიუჯეტო შემოსავლები კი ახალი ფასის შესაბამისად მცირდება. საქმე იქამდე მივიდა, რომ როსნეფტის ხელმძღვანელმა, რომლის ხელფასიც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ცნობით $50 მილიონი, ნაციონალური კეთილდღეობის ფონდიდან თუ სარეზერვო ფონდიდან თითქმის $1 ტრილიონი მოითხოვა, ანუ იმ ფონდიდან, რომლითაც რუსეთის საპენსიო ფონდის შევსება იგეგმებოდა.
Откуда планировалось дополнить пенсионный фонд России?
Но это влияние санкций.
Это санкциების გავლენის შედეგია. Заинтересоа, акве როგორ უყურებთ санкციებს?
Санкции.
Мне сложно согласиться, что
Вердавижере пром сторет санкциебма да ара даргис ара эффективнма мртвелобам გამოიწვია ერთდროულად საгадаსახადო შეღავათების დაწესებისა და ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდებიდან დოტაციის მიღების მოთხოვნა. ნავთობმრეწველობა მოგებიანია და ძალიან გაუგებარია, როგორ უნდა გემართა ისე, რომ სანქციებითა თუ უსანქციებოთ ფედერალური ბიუჯეტიდან დოტაცია დაგჭირვებოდა.
Цехили без санкций, но датировать её из средств федерального бюджета.
Скажите, вот такой вопрос.
Албат акамдет даусомт თქვენთვის ასეთი შეკითხვა. Ра принципиული განსხვავება ელცინის დროინდელ ეგრეთ წოდებულ სემიბანკირ შინასა და ეგრეთ წოდებულ კოოპერატივ ოზეროს ახლანდელ ახალ ოლიგარქებს შორის. Არის принципиული განსხვავება.
Вы думали об этом?
Я сравниваю
ვადარებ გავლენას, რომელიც ელცინის დროინდელ მსხვილმეწარმეებს ჰქონდათ იმასთან, რასაც ახლა ვხედავ პუტინის დროს და ვასკვნი, რომ ძნელად წარმოსადგენია, რომ ბორის ნიკოლაევიჩი ელცინს მთელი თავისი სადავო ხასიათის მიუხედავად პირდაპირ ფედერალური ბიუჯეტიდან მილიარდები, რეალურად კი ტრილიონი რუბლი გადაერიცხა თავისი გარემოცვისთვის, თუნდაც თავისი ოჯახის რიგებიდან. უცინ თავად ეს გარემოცვა იყო პატარა, მადაც ამიტომ გაცილებით მოგზალებული ჰქონდა.
Самоето окружение было меньше, поэтому аппетиты у него были куда более скромные.
Михаил Борисович, наверное, вопрос.
Კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელზეც გიფიქრიათ. შესაძლებელია თქვენი დაბრუნება რუსეთში, სადაც რთული ეკონომიკური მდგომარეობაა. დაუშვათ პრეზიდენტმა პუტინმა ეკონომიკური მრჩევლობა ან პრემიერ-მინისტრობა შემოგთავაზეთ. თუმცა ამავდროულად როსნეფტის ხელმძღვანელად ისევ სეჩინი დარჩება. ახლო გარემოცვაში არაფერი შეიძლება. ხოდორკოვსკის კი მაინც დაუძახებენ. Амазе гипикрия.
А вот Ходорковского позовут. Вы думали об этом?
Мне достаточно сложно себе представить ситуацию.
Чемтуй знали წარმოსადგენია სიტუაცია, როცა თავისი ძალაუფლების, ქვეყნის ხელისუფლების სათავეში სამუდამოდ დარჩენის მოსურნე ადამიანმა რაიმე ნაბიჯი გადადგას ქვეყნისთვის სასარგებლო, მაგრამ მიმართული იმისკენ, რომ ადრე თუ გვიან ხელისუფლება შეიცვალოს, რათა ქვეყანაში გამართოს ნამდვილი არჩევნები, რათა ქვეყანაში ხელისუფლება რეგულარულად სამართლიანი არჩევნების შედეგად იცვლებოდეს. ჩემთვის კი მხოლოდ ასეთი მიდგომა ამისაღები.
Подход является единственно возможным.
И последний вопрос.
Было შეკითხვა, თუ შეიძლება დროებით ვანგას როლი მოირგეთ. რუსეთის უახლოესი მომავალი და თქვენი პროგნოზი. როგორია იგი? ოპტიმიستური, პესიმიستური თუ რეალისტური?
Оптимистичен, пессимистичен, реалистичен.
У России более чем тысячелетняя история.
რუსეთს 1000 წელზე მეტი ხნის ისტორია აქვს და დარწმუნებული ვარ, რაც უნდა მოიმოქმედოს ახლანდელმა რეჟიმმა, რუსეთი არსებობას განაგრძობს. ჩვენს ისტორიაში უფრო უსიამოვნო რეჟიმებიც ყოფილა, მაგრამ როგორღაც გაუძელით მათ. ამასაც გაუძლებთ.
Но мы как-то их переживали. Переживём мы на этот раз.
Амбус Михаил Ходорковский, ცნობილ რუს ბიზნესმენს და კრემლის ოპონენტს, ვაშინგტონში ამერიკის ხმის რუსული სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრ პანოვი ესაუბრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში, რაც იმას კლავს საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საერთაშორისო თემით, ამჟამად ბელორუსიას მივაშურებთ. პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ ამდრომდე ყველაზე პირდაპირი განცხადება გააკეთა რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის წინააღმდეგ და განაცხადა, რომ არ შეიძლება ევროპის საზღვრების სრულისამებრ ვჭრად და ვკეროთო. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო უკვე 10 წლეულებია თავისი ექსცენტრიკული განცხადებებითა ცნობილი. თუმცა, როგორც ირკვევა, მას კვლავაც შეუძლია ამ კუთხით შტაბეშტილების მოხდენა. ყაზახეთის ინტერნეტ ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც 5 ოქტომბერს გამოქვეყნდა, მან პირდაპირ დაგმო რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯები ევროპაში საერთაშორისო საზღვრების შესაცვლელად.
Мы не хотели бы разрушения украинского государства.
ჩვენ არ გსურს უკრაინის სახელმწიფოს დაშლა. ბევრი ამბობს, რომ ყირიმი ოდესღაც არასწორად მიაკუთვნეს უკრაინას, რომ ის ოდითგანვე რუსეთის ტერიტორია იყო. ეს არასწორი მიდგომაა.
Это неправильный подход.
ლუკაშენკოს თქმით, თუ დაიწყება საზღვრების შეცვლის პროცესი, რომელიც ისტორიის ამა თუ იმ მონაკვეთს დაეყრდნობა, მისი შეჩერება შეუძლებელი იქნება და შესაძლოა თავად რუსეთიც გაქრეს, თუ კი შუა საუკუნეების თათარ-მონღოლთა უღლის დროს არსებული საზღვრებიც აღდგება.
Ну, давайте тогда вернемся во времена хана Батыя там.
Машин დაუბრუნდეთ ბათო ყაენის ხანაში, მონღოლ-თათართა უღლის პერიოდში. მოგვიწევს ყაზახეთს, მონღოლეს და კიდევ სხვებს გადავცეთ რუსეთის, დასავლეთ ევროპის და აღმოსავლეთ ევროპის პრაქტიკულად მთელი ტერიტორია, გარდა ბელორუსიისა. მონღოლებმა ჩვენამდე კი მოაღწიეს, მაგრამ ჩვენ არ შეგხვდებიან. რა აზრი აქვს იმასთან დაბრუნებას, რაც ოდესღაც იყო? არ შეიძლება საზღვრები ჩვენი სურვილისამებრ ჭრათ და ვგეროთ.
Перекраивать границы нельзя.
Лукашенком დასინა ევროპის ამჟამინდელი საზღვრები არაერთი საერთაშორისო შეთანხმებითაა დაცული, რომელთა უგულებელ ყოფა და გაუქმება დაუშვებელიაო. ბელორუსიის პრეზიდენტი ძირითადად საუბრობდა კიევსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტზე და რუსეთის მიერ მარტში ყირიმის ანექსირებაზე. თუმცა ცხადია, მისი განცხადებების მისადაგება ასევე შეიძლება რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებასთან, ისევე როგორც მოსკოვის მხრიდან მოლდავეთის სეპარატისტული რეგიონის, დნესტრისპირეთის მხარდაჭერასთან. ლუკაშენკოს მხრიდან ასეთი პირდაპირი განცხადებები და ყაზახეთის ხსენება განსაკუთრებით გასაკვირია იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ბელორუსია და ყაზახეთი მონაწილეობენ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის პროექტში, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის საგარეო პოლიტიკის მთავარ ღერძად რჩება. 10 ოქტომბერს მინსკი უმასპინძლებს ამ სამი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრას, სადაც უნდა გაიცვალოს კავშირის შესახებ სარატიფიკაციო დოკუმენტები. კავშირი 2015 წლის 1 იანვარს უნდა ამოქმედდეს. მაგრამ რუსეთის მიერ უკრაინაში გატარებულმა პოლიტიკამ აშკარად შეაშფოთა ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები, მათ შორის მოსკოვის ერთგული მოკავშირეები ბელორუსია და ყაზახეთი. აგვისტოში გამართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე დასმულ კითხვაზე გაცემული პასუხით ეს შეშფოთება კიდევ უფრო გაზარდა ვლადიმერ პუტინმა, როდესაც თქვა, ყაზახებს თავიანთი სახელმწიფო არასოდეს ჰქონიათო და თანამედროვე ყაზახეთის შექმნა პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევს მიაწერა.
Салом Ясатяни იყო მიკროფონთან, რომელმაც ალექსანდრ ლუკაშენკოს ბელორუსიის პრეზიდენტის რამდენიმე მოსაზრება გაგვაცნო იმის თაობაზე, რომ ევროპის საზღვრები არ შეიძლება სრულისამებ ჭრათ და ვკეროთ. ის ლუკაშენკომ განაცხადა ყირიმის კონტექსში. ეს იყო რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვებოდი.
Tomorrow straight into the face of time, like the storm wind that we ring the freedom bell for peace of mind. Then you will like I say what my guitar wants to say.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Маутсгеблуба. Репортажები, експерта შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველდღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
It's my time, it's my life. I can do what I like for the price of a smile. I gotta take it to ride. So I keep living 'cause it feels right. I like how it feels. Let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright. 'Cause tonight we can fly. So we keep living 'cause it feels right. And it's so nice. I like how it feels.
what y'all consider the best. I consider mediocre. Yeah. I want my bank accounts like Carlos Slims or at least Mini Oprah. Maybe just close your eyes and imagine any part in the world I've been here. I'm like global warming, they think I just started heating things up. But I've been here. I time travel through time zones. Give me some of my vodka and it's on. Enrique Iglesias in translation. Yeah. Enrique Church's confessional. Dale mamita, dímelo todo. Adelante tu hombre, yo me hago el bobo. No te preocupes, baby, for real. Because you don't like how I feel.